Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο, ίσως σίγουρα τον παλιότερο πρόεδρο ομάδας Super League, συμπληρώνει φέτος 25-26, θα μας το πει ο ίδιος, χρόνια στον προεδρικό θόκο της ΠΑΕ Ξάνθη. Μιλάμε για τον κύριο Άρη Πιαλόγλου, τον οποίον και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Πιαλόγλου.
Καλή σας μέρα.
Καταρχάς 25-26 είναι το συνολικό.
Ας πούμε 25, να πιάνουμε πάνω το λιγότερο. Στην μεν ομάδα εδώ και 32 χρόνια, ναι, από το 91 με μια διακοπή δύο χρόνου, είμαστε στα 25 σίγουρα.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, έτσι να μπούμε δυναμικά. Τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση?
Τι θα γίνει? Αν το πάρουμε σαν ένα ξερό νούμερο το πόσοι θα είναι στη Super League 1 πλέον από του χρόνου, αν θα είναι 13-16, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συζητάμε. Σίγουρα εμείς έχουμε ένα συμβόλαιο το οποίο λέει ότι θα συμμετάσχουμε και του χρόνου μέσω της ΕΤ τηλεοπτικά, και ότι πρόθεσή μας και η διάθεσή μας είναι να είναι 14 ομάδες στην Super League. Σεβόμαστε και την κίνηση του κύριου Υπουργού το καλοκαίρι το να βρούμε μια τηλεοπτική στέγη. Βεβαίως δεν το θεωρούμε σαν επαιτία, γιατί δυστυχώς έχουν φτάσει να βγαίνουν έξω, το θεωρούμε σαν επαιτία. Ήταν μια εμπορική πράξη με την ΕΡΤ. Πιστεύουμε ότι και τα δύο μέρη έχουν κερδίσει και προχωράμε πάνω σε αυτή τη βάση. Λοιπόν, αν το πάρουμε σαν και το νούμερο, θα ξεκινήσει με 14 ομάδες του χρόνου Super League.
Αν δεν το πάρουμε σαν και το νούμερο, επειδή εισπράττω ότι κάτι θέλετε να πείτε και περιμένετε την πάσα.
Δεν είναι ακριβώς πάσα. Δεν είναι ότι περιμένω πάσα. Είναι συγκεκριμένη η θέση και όλο τον ΠΑΕ, αν θέλετε. Μία αναδιάρθρωση δεν είναι το πόσοι θα συμμετέχουν μόνο στη Super League, είναι το θα γίνει, πώς θα δημιουργηθεί η Super League 2, ποιοι θα συμμετέχουν στη Super League 2, πώς θα υπάρχει η Football League, τι θα γίνουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα φέτος σε 8 ομίλους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή είναι ένα, ας το πούμε, ένα νομοσχέδιο πραγματικά για όλη την αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου. Μην το απλοποιούμε και λέμε μόνο το πόσοι θα παίζουν στη Super League του χρόνου. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή σχέδιο νόμου, κάποια συγκεκριμένη τροπολογία, το πώς θα δημιουργηθούν όλες οι κατηγορίες, πώς θα αναμορφωθούν και πώς θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες του χρόνου.
Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη πάντως είναι ότι ο Γιώργος Βασιλιάδης έχει στείλει την τροπολογία στην ΕΠΟ, αφού νωρίτερα η ΕΠΟ έστειλε την απόφαση της αναδιάρθρωσης του Αυγούστου που είχε πάρθει. Η επόμενη κίνηση ήταν ότι ο υφυπουργός έστειλε την τροπολογία στην ΕΠΟ, οπότε φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ΕΠΟ έχει στα χέρια της το κείμενο πάνω στο οποίο θα νομοθετηθεί η πολυσυζητημένη αναδιάρθρωση.
Ναι, λογικά, ναι, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, και το είδαμε και στα μέσα μαζική την ενημέρωση, έχει στάγει την τροπολογία. Δεν έχουμε βέβαια εμείς κάτι. Η ΕΠΟ, ναι, μένει η ανώτερη διεθνή ποδοσφαίρα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, καταλαβαίνετε, όλες τις
τις ΠΑΕ, προφανώς.
Και ιδιαίτερα τις επαγγελματικές ομάδες, που θα καθίσουμε να δούμε ακριβώς τι πιθανές τροποποιήσεις μπορεί να δεχτεί ο κύριος Υπουργός. Είναι πολλά τα ζητήματα, θέλω να σας πω, και μιλάμε τώρα για μια απόφαση που είχε παθεί, όπως λέτε και εσείς,
τον Αύγουστο.
Τον Αύγουστο έχουν περάσει ήδη 4-5
8 μήνες.
Το πρόγραμμα τελειώνει σε ένα μήνα και κάτι μέρες, σε 40 μέρες, και καταλαβαίνετε ότι θα είναι πράγματι κάτι της ειλικρινά της τελευταίας στιγμής. Βέβαια, την Ελλάδα ζούμε και τα
ναι, εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει.
Αυτό ευθύνη δεν είναι μόνο της κάθε κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά και όλων των πολιτών. Δυστυχώς, τελευταία στιγμή να προσπαθούμε είτε να πληρώσουμε τους φόρους μας, είτε να αλλάξουμε τα νομοσχέδια, είτε να ενταχθούμε σε ρυθμίσεις, τα πάντα. Δυστυχώς.
Εσείς φαντάζομαι ότι μετά τη έχει φτάσει στην ΕΠΟ, θα το πάρετε στα χέρια σας και εσείς να ενημερωθείτε, η ΠΑΕ.
Ναι, βέβαια.
Διαδικαστικά προβλέπετε κάτι τέτοιο, έτσι? Δεν το παίρνει η ΕΠΟ και το κρατάει εφτασφράγιστο, το εξετάζει μόνη της. Προβλέπετε...
Λογικά, παρόλο που όταν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο διοργανώνει η Super League, είναι λογικό ότι θα το πάρουμε στα...
Εννοεί ο Μιχάλης, αν γίνεται, αν ήθιστε κάτι που παίρνει η ΠΑΕ στα χέρια της, μετά να το, μάλλον η ΕΠΟ στα χέρια της, μετά να το δημοσιοποιεί και να το μαθαίνουν όλοι.
Βέβαια, είναι λογικό. Θα γίνει μια διαβούλευση. Δεν νομίζω και πρόθεση του κύριου Υπουργού ότι είναι... Έχω ετοιμάσει μια τροπολογία, αυτή είναι και τελειώσαμε.
Χρονικά ναι. Μέχρι την άλλη Παρασκευή που υποτίθεται ότι είναι το deadline που έχει βάλει ο κύριος Υπουργός, προλαβαίνουν να γίνουν αυτά τα της διαβούλευσης για τα οποία μας λέτε?
Έχω την αίσθηση ότι το deadline είναι θέμα ότι πρέπει να επιστραφεί από την ΕΠΟ.
Ναι.
Έτσι,
ναι.
Με τις ομοβίες.
Με τις προτάσεις.
Ακριβώς.
Με τις προτάσεις.
Τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε.
Έλατε.
Ότι...
Ναι, εντάξει, ναι. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τώρα, καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Ήδη έφυγε το Σαββατοκύριακο, έτσι. Υπάρχει μια αγωνιστική, ναι, η οποία είναι αρκετά σοβαρή. Οι τελευταίες 5 αγωνιστικές, καταλαβαίνετε ότι κρίνονται πολλά και για το θέμα του πρωταθλητή, για των ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη και ομάδες που υποβάζονται. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια.
Πολύ.
Να ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση και θέλω να μου το εξηγήσετε, αν ισχύει καταρχάς ως είδηση και δεύτερον από πού και ως πού. Από ό,τι διάβασα και δεν το είδα να διαψεύδεται πουθενά, στο προηγούμενο, στο τελευταίο συμβούλιο προχθές, αν δεν απατώμε, τη Super League, υπήρχε σκέψη, παύλα απόφαση, να πάνε εκπρόσωποι στον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, για να συζητήσουν για την αναδιάρθρωση. Καταρχάς, ισχύει κάτι τέτοιο? Και κατά δεύτερο, τι μπορεί να συζητήσουν για την αναδιάρθρωση οι πρόεδροι, οι εκπρόσωποι των προέδρων των ΠΑΕ με τον Πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, ήθιστε, και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται, μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα γινόταν στην συζήτηση που θα γινόταν με τον κύριο Βασιλιάδη. Έτσι, πάντοτε, ειδικά μέσω του κύριου Βασιλιάδη θα ζητούσαν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έτσι, είναι στις προθέσεις, γιατί είναι... Το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε ότι άσχετα αν έχει απαξιωθεί σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό, ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες. Είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει πολλά χρήματα. Έτσι, έχετε διαβάσει τα νούμερα τα οποία γίνονται στο ποδόσφαιρο.
Προφανώς.
Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημαντικό βοήθημα στην οικονομία. Αυτό είναι δεδομένο.
Δεν συνιστά όμως ουσιαστικά και παραδοχή αποτυχίας των άμεσα εμπλεκόμενων υφυπουργού και ΠΑΕ δηλαδή?
Όχι, δεν πηγαίνει στον κύριο Πρωθυπουργό σαν διαιτησία ανάμεσα σε διαφορές του κύριου Βασιλιάδη και τη Σούπερ Λίγα, προς Θεού. Έτσι. Δεν το βάλαμε έτσι. Σε καμία περίπτωση.
Το αιτούμενο στην ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ποιο θα ήταν? Δηλαδή, τι θέλετε να συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό που δεν μπορείτε να το συζητήσετε με το Υπουργείο?
Δεν θα είναι μόνο, αν γίνει μια τέτοια συνάντηση, δεν θα είναι μόνο το αν θα υποβαστούν τρεις μάλλον σε μία από τα μπαράζ. Ή όχι, είναι θέμα για όλο το ποδόσφαιρο.
Εννοείται θέλουμε, για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Το ξέρω.
Και μάλιστα πριν είναι... μόνο σας το είπατε ότι το ποδόσφαιρο έχει απαξιωθεί και από εκεί πιάνομαι εγώ λοιπόν και θέλω να σας ρωτήσω ποιος φταίει.
Το ποδόσφαιρο δεν έχει απαξιωθεί μόνο από τις συμπεριφορές των ΠΑΕ, έτσι, έχει απαξιωθεί από πολλά πράγματα. Τώρα το ποιος φταίει είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν έχει βρεθεί μια λύση. Γι' αυτό λέμε ότι αν καθίσουμε όλοι μαζί, πραγματικά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να βρούμε κάτι, όσο και να ακούγεται ρομαντικό, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να ξεφύγουμε από αυτή, να μην το ονομάσω τέλμα, γιατί είναι μια λέξη πολύ βαριά, αλλά εν πάση περιπτώσει από σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το ποδόσφαιρο.
Δεν απέχει και πολύ πάντως, έτσι. Και μια και είπατε για σημαντικά θέματα που απασχολούν το ποδόσφαιρο, είπαμε και νωρίτερα εδώ στην εκπομπή ότι σαν σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου σε ραντεβού θανάτου οπαδών ομάδων στη Λαυρίου. Αυτά τα 12 χρόνια η βία αποτελεί το μέγιστο πρόβλημα, ένα τέλος πάντων από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, από εκεί ξεκινάνε δηλαδή όλα, από την κόντρα που έχει ο Α με το Β στο ποδόσφαιρο μεταφέρεται στο γυναικείο βολή. Και βλέπουμε
και όχι
ότι...
μόνο και στο πόλο.
Εντάξει, γυναικείο βόλιο επειδή ήταν το Φιλόπουλο.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχουμε δει βία σε άσχετα αθλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είναι ευτυχές το γεγονός ότι δεν έχουμε θρυνήσει άλλο θύμα.
Ακριβώς. Πάνω σε αυτό... πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα που φαντάζομαι εσείς τα βιώνετε από το 91, γιατί δεν έχει αλλάξει και κάτι ιδιαίτερα από το 91 μέχρι σήμερα, έτσι. Η βία που υπήρχε εξακολουθεί να υπάρχει.
Σίγουρα υπάρχει και εντάξει, σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα για το θέμα της βίας βεβαίως να πω ότι μάλλον τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράκια, εννοώντας ότι διαχρονικά να το πάρουμε. Το θέμα της βίας ανοίγει στις ομάδες που σίγουρα έχουν πολύ λαό. Μεγαλύτερο ακριβώς λαό από πίσω τους ή γύρω τους και όχι στις μικρομεσαίες ομάδες που βεβαίως είναι ένα φαινόμενο, εντάξει, δεν είναι μόνο γενικώς η βία, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο για το πρόσωπο, μάλλον για τα αθλήματα, είναι γενικά. Σίγουρα σας λέω ότι είναι πολλοί παράγοντες που συντελούν σε αυτό. Και να σας πω το πιο απλό, χωρίς να είναι βεβαίως και το πιο σημαντικό. Έτσι. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία έχει τόσο οπαδικό τύπο. Ξεκάθαρα αυτό να το δω, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Όχι ότι είναι το α και το ω ο οπαδικός τύπος στα θέματα της βίας, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι συμμετέχει σε ένα ποσοστό σε αυτή τη βία.
Θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο
όχι, για πρόβλημα. Μα το δηλώνω.
Το είπε, το είπε ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Πιαλόγλου, αυτό το θέμα με την βία είναι αυτό που πολλές φορές έχει δημιουργήσει το μεγάλο πρόβλημα και είδαμε να σταματάει το πρωτάθλημα, είδαμε πολλά που γίνονται και δεν ξέρω αν οι πρόεδροι των ομάδων που μπορούν, νομίζω, ειδικά των μεγαλύτερων ομάδων και πολύ σωστά το είπατε που έχουν και περισσότερο λαό, μπορούν να κατευθύνουν το λαό να σταματήσει αυτή την ιστορία. Και αν υπάρχουν και κάποιες προτάσεις γι' αυτό, δηλαδή μιλάμε για αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου, μέσα στην αναδιάρθρωση θα ήθελα να είναι και αυτό και να μην είναι δηλαδή μόνο πόσες ομάδες θα πάνε θα φύγουν από την πρώτη λίγα και θα πάνε στη δεύτερη. Αλλά υπάρχουν και πολύ ουσιαστικά θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί πολύ σωστά το είπατε, ναι μεν υπάρχει απαξίωση του ποδοσφαίρου και πολλοί λένε δεν θα ξαναπάω ή δεν μπορώ να πάω με το παιδί μου και τη φίλη μου και τη σύντροφό μου. Δεν γίνεται να είναι πια μια οικογενειακή γιορτή του Σαββατοκύριακου όπως ήταν παλαιότερα.
Ακριβώς.
Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση γιατί αυτό το πράγμα είναι γκρίζο, είναι σκοτεινό. Νομίζω ότι και οι ΠΑΕ μπορούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την ιστορία.
Όχι, νομίζω. Αυτό είναι σίγουρο. Σας είπα, είναι πολλοί παράγοντες που συντελούν και έχουμε υποχρέωση. Εμείς όχι απλώς πρέπει να συμμετέχουμε, υποχρέωση να συμμετέχουμε σε ένα πραγματικό restart, ας το πούμε, του αθλήματος. Έτσι, γιατί...
Βέβαια έχει χαθεί χρόνος.
Το ορίστε.
Έχει χαθεί χρόνος όμως.
Δεν
είναι η δικιά σας μόνο η πετιότητα.
Αυτό είναι δεδομένο, ότι και έχει χαθεί χρόνος και σε αυτό το χάσιμο του χρόνου έχουν συμμετέχει όλοι.
Ναι, έχουν όλη τη συμμετοχή τους νομίζω.
Βέβαια.
Αν μου επιτρέπετε κι εσείς και ο Μιχάλης, εγώ θα ήθελα να αλλάξω λίγο θέμα. Μιλάμε για την ομάδα της Ξάνθης, μια ομάδα η οποία έχει ουσιαστικά στηριχτεί στην πόλη και στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί, ζουν στην περιοχή. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, εδώ προς το τέλος, δεν με αφήνει ο Μιχάλης, θα να ρωτήσει κάτι άλλο. Όχι, πλησιάζουμε ενώ, εντάξει, γιατί πλησιάζουμε στις 8.30 και υπάρχουν υποχρεώσεις, όπως ξέρετε.
Το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να μάθω εγώ λοιπόν και να το μάθει και ο κόσμος, γιατί αυτό που λέγαμε για την κοινωνία, για το θέμα της κοινωνίας, πόσο πολύ έχει στηρίξει η κοινωνία της περιοχής και πόσο σημαντική είναι η ομάδα από την άλλη πλευρά για την περιοχή εκεί, που βέβαια είναι και στην εσχατιά της Ελλάδας, όπως και να έχει.
Δεν μπορώ να το πω ότι είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο αυτό που σημαίνει στην Ξάνθη, γιατί σε μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Ξάνθη. Ενώ πράγματι την ομάδα την αγαπάνε, πράγματι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας η ομάδα, αντίθετα η συμμετοχή στους αγώνες, στο φιλάθλον, είναι πολύ μικρή. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, υπάρχει ένας κορεσμός σε μια ομάδα που είναι 30 χρόνια στην Αλφα Εθνική παλιά και Super League τώρα, συνεχούς παρουσίας, με επιτεύγματα όπως έξοδο στην Ευρώπη 4 φορές, με δύσκολες χρονιές στα πρόθυρα του επιβιβασμού, αλλά πιστεύω ότι η συμμετοχή του κόσμου, όχι πιστεύω, είναι δεδομένο αυτό, ότι η συμμετοχή του κόσμου στα δόμενα, τα αγωνιστικά, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο όταν παίζουμε στην Ξάνθη, είναι πολύ μικρή. Σε αντίθεση το ότι τη Δευτέρα το πρωί είτε χάσουμε είτε κυρίσουμε είτε φέρουμε ισοπαλία, το πρώτο θέμα της συζήτησης σε όλη την πόλη, σε όλο τον νομό, είναι το τι έκανε η ομάδα. Μέσα σε αυτά, θα το προσθέσω σαν ένα θετικό, γιατί το ότι περιμένω περισσότερο κόσμο είναι ένα γήπεδο της Ξάνθης και μια ομάδα που στα 30 χρόνια συμμετοχή δεν έχει δημιουργήσει κανένα επεισόδιο εντός έδρας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν είναι ο λόγος που κρατάει τον κόσμο στο να μην έρθει το γήπεδο. Είναι ένα καινούργιο γήπεδο με πολύ καλές εγκαταστάσεις, με θέσεις πάρκινγκ έξω από την πόλη που μπορεί ο καθένας να έρθει, να φέρει την οικογένειά του, να δει το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έχουμε αυτό το παραπονό, ενώ πραγματικά όλος ο κόσμος συμμετέχει στα δρόμενα της Ξάνθης, συμμετοχή στο γήπεδο δεν είναι αυτή που περιμένω σε καμία περίπτωση.
Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της Ξάνθης ότι απέχουν από εδώ και πέρα από όλα τα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν και φαντάζομαι από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Λόγω της απόφασης να δοθούν νομίζω 4.000 εισιτήρια στον ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι.
Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια κοινή απόφαση της Ξάνθης, του ΠΑΟΚ, της αστυνομίας, της ΔΕΑΒ, των πάντων. Ζήτησε τα εισιτήρια, θα πήρε. Τώρα, επειδή έχουμε ζήσει προηγούμενες καταστάσεις, πιστεύω ότι ήταν η πιο σωστή απόφαση. Και τι εννοώ. Αν πραγματικά υπάρχει δυνατότητα του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού να μετακινήσουν ένα τέτοιο αριθμό φιλάθλων, το να δώσεις μόνο το πέταλο δημιουργεί προβλήματα για τίποτα άλλο. Το ίδιο έχουμε ζήσει και πέρσι, το ίδιο ζήσαμε και πρόπερσι, δηλαδή δίνοντας στην θύρα των φιλοξενούμενων, τους φιλοξενούμενους και έρχονται φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δεν χωράνε στο γήπεδο και δημιουργούν προβλήματα και έξω από το γήπεδο και προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο πλέον χωρίς εισιτήριο και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι ήταν μια ενδεχμένη λύση τη δεδομένη στιγμή, όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και είναι κοντά στην Ξάνθη και μπορεί να μετακινήσει πολύ περισσότερο κόσμο και είναι πρώτος στην βαθμολογία και ευελπιστούν όλοι οι φίλοι του ότι θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Άρης Πιαλόγλου, ο πρόεδρος της Ξάνθης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε.